Украинаның президенты Виктор Янукович доғры язмак я геплемак белән һеч вакытта тапауытланман ди. Ул өз вакытында президентлеге дарашкар хөкмендә хатавы дурма өчен долдырын арзасында ылмы дәрәҗәсене күрсәтүндә профессор сөзендә ялгышлык кой берип, аны 2 Ф белән язып ди. Şeýlede Lwow şäheriniň ýaşajylary bilen duşuşunda olara hoş söz aýtmak isleýän Yanukowiç olaryň genofondy diýmeginiň ýerine genotsidi diýipdi. 2010-njy ýylyň dekabr aýynda ol ýolka sözüniň ukraýynça ýalynkadygyny ýatdan çykaryp ony orusça aýdypdy.
Сегодня уже становится новоречная ёлка.
Şeýle ýagdaýda dilewar bolmadyk Yanukowiç, Ukrainada iň köp galam hakyna eýe bolan ýazyjy hökmünde häýat etlendirilende bu ýurtda köpler üçin garaşylmadyk ýagdaý bolupdy. Prezidentiň resmi internet saýtynda çap edilen girdejiler deklaratsiýasynda 2011-nji ýylda Yanukowiçiň köp sanly kitaplary üçin galam haky hökmünde 16.4 million hryvna, ýagny 2 million dollardan gowrak pul gazananlygy aýdyldy. Onun eserlerinin arasında opozisiyada kıyıl, özipe borçlarımı yerine yetiren yılım ve Ukrayna mundan beylek ne edip yaşamalı diyen kitaplar ağdalyar. Donetsk şehirinin Novi Svit neşirinde çap edilen eserlerinin getiren 2 milyon dolarlık girdeycileri Yanukovici, yeni bir yazıcı prezident Barack Obama bilen bir hatara koyar. Barack Obama'nın prezidentliğe sayılanan yılı 2008-nji ýylda onuň kitaplaryndan gazanan galam haky 2,5 million dollara ýetipdi. Yanukowiçiň 300 dollarlyk ortaça aýlykly ýurtda alan galam hakynyň mukdary köpleri geň galdyrdy. Ukrainalı jurnalist bir näçe bayraklara eýe bolan ýazyjy we ýitirilen düýme atly kitabyň awtory Irena Razdabutko Yanukowiçiň eserleri üçin gazancynyň mukdaryna ynanyp bolmajagyny aýtdy.
В Украине ця ситуація неможлива для будь-якого письменника, тому що
Украинада ислендик язычы үчүн шонча казанмак мүмкин дел. Язычыларын галам хаклары адатча узепсез болар. Бу биздин коррупциямыздын айдын мисалыдыр. Бизде дүйнө деражасында Уильям Фолкнер менен тең деражада таналган язычылар бар. Эмма хатта олар да шонча казаняндыр өтмөйөрүн.
Фолкнер, думаю, что навіть ті письменники стільки не отримували.
Яшлыкта тервет айдан кыйынчылык чекен ва хатта жанаатчылык ишине чекилен. Хакимет башында болон дөвүрүндө болса, өз вазипесинен хыянатчылыкты пайдаланмакта айыпланган Янукович 2 миллион долларлык калам хакы менен баглы меселе үнсү кошотмак иследи. Ол өзүнүн эдеби дехмединен алган кирдежилерин хайыр сахаватлы ишлерге сарп этмек планларын ыгылан этти. Муңа карамастан Украиналы язычылар Янукович'ын галам хакы белән багылы мәсьәләде аның дил тайдан кемчилекләренә үнсе чекерләр. Янукович'ын Украинаның мөмкинчилекләре атлы китабы гечен күздә чап ителгәндә улы шоухын турдыпты. Китабын күп бөлекләрнең башка авторларның әсәрләреннән бейканун көчерлөнлеге хәбәр берилипти. Meşhur detektif eserlerinin ve yetkincekler üçin kitapların avtori scenarist Andrei Kakatyuha Yanukovich'in kitaplarında onun yekıcı harpını da özünün yazanlığına şüphe bildiriyer.
Ya ne pevin şu ün sam napisam hoç redok.
Kevr yazıcıları Yanukovich'in avtorlığında çıkayan kitaplardan 2 milyon dolar girdeci almak üçin Ukrayna'nın her bir yaşayıcısının prezidentin adından 2 tane kitabını satın almalıdığına idiyarlar.